Je to zapnutý? Jo, je tam.
Je to zapnutý.
Ale nesvítí to.
Tam nikdy nic nesvítí.
Tři, dva, jedna, ahoj.
Ahoj.
Alžběta Polcová.
Michal Henich.
Vítáš? Ty.
Vítáme vás u dalšího pokračování povídání o managementu, vašeho oblíbeného podcastu, který odebíráte. A dneska se vracíme zpátky do školy.
No, opět se vracíme tady ke knížce Naslouchat hlasům paměti.
Připomenem si, co Betty studovala.
Orální historii, soudobé dějiny.
Jo, já si pamatuju, že pokud teda se chceme věnovat orální historii, tak nejdřív jdeme do záznamu z minulosti.
Já se mi se líbí, že nejdřív jdeme do análu, viď? No jo.
Ne, mě to šokovalo.
Dobře.
No a v jednom z minulých dílů jsme se tomu trošku věnovali, protože sice to na první pohled nesouvisí s managementem, ale na druhý pohled to souvisí hodně. A slíbili jsme, že v tom budeme pokračovat. Tak hurá do toho.
My jsme probrali tři věci, které se týkají problematiky selektivity paměti. A když se s někým bavíme, když nasloucháme, tak co to znamená a na jaký principy bychom si měli, ať možná ani nedávat pozor, ale jako vědět, že se nám tohle děje. Že každý člověk tam má nějaký principy, podle kterého ať už vypráví, anebo vlastně vůbec jde do toho stylu toho vyprávění, protože tam jsou nějaké věci, které prostě fungují úplně pro všechny. To znamená, občas si třeba i říkám, když jsem něco někomu vyprávěla, a nemusí to být životopisné vyprávění nebo nějaký jako důležitý interview, to je úplně
nemůže
jedno.
Může to být třeba, co jsem včera zvojal ve skladu. Že?
A teďka, když si přehraju to, jakým způsobem jsem pak jako třeba s tím člověkem mluvila nebo tu situaci řešila, tak si kolikrát vzpomenu na to, jako jaký z těchto principů tam vykouk a který jako by stál za to, abych se na něj trošku podívala. Tak jdeme do čtyřky. Jo? A čtyřka je selekce a potřeba sebeúcty. Každé životopisné vyprávění je spojené s hodnocením sama sebe a potřebou sebeúcty narátora. Narátor je ten, kdo vypráví. Jo? Což je patrné zejména u starších lidí, kteří bilancují své životní osudy, odhalují své postoje a hodnotové rámce. Nějaké otázky?
No, jestli tomu dobře rozumím.
Ano.
Tak to znamená, že já z toho, co jsem zažil, tak prostě nemůžu jít vlastně proti svýmu přesvědčení. Já se snažím to do toho nějak jako zabudovat.
Ano. A teď tady ty tři, na který se teďka podíváme, mají pak společný jako jeden takovej podle mě velmi důležitý princip. A to je, a já ho řeknu rovnou, my vždycky, když něco vyprávíme, tak nemusíme být úplně ta hlavní postava, ale jsme ten klaďas.
Neboli minimálně nejsme padouch. Nemusíme být to centrum pozornosti, ale nesmíme být ten hajzel, který je v pozadí.
Což tady souvisí právě s tou sebeúctou. A já to říkám úplně jednoduše. Nemusíme být ta hlavní postava, ale jako my nejsme prostě ten, já říkám, prostý slovo.
No tak to řekni, já tam zaškrtnu, že to není pro děti.
My nejsme to hovado, tak to řeknu, to se dá použít. A teď možná vás napadá spousta historek jako fuck upy. A když si představíte, jakým způsobem vlastně se vypráví ty fuck upy, tak je to zase o tom, že my řekneme, já jsem zažil něco se mi nepovedlo, ale na konci je to poučení. Na konci je to, že už si z toho berete, protože kdybyste vyprávěli fuck up a dělali to furt dokola, tak o tom jako asi nemluvíte, ale jste v té smyčce toho, že ani nevíte, že to je fuck up. To znamená, v momentě, kdy jako to vyprávíme tímhle stylem, tak je tam to ponaučení z toho, že jsme tu situaci vyřešili tak, že teďka má nějaký pozitivní dopad v našem životě. To znamená, že i tyhle historky, to jsem udělal, ale blbost, tak vlastně tím se dostáváme do toho, že už je ta realita pro nás to poučení a my jsme zase, jo, my jsme ty chytrolíní, my nejsme prostě ty, no, ať už hovada nebo jelita.
No, já tu negativní věc ukazuju kvůli tomu, abych potom vytvořil ten prostor, protože na konci jsem dobrý.
Jo, no, přesně tak. Takže no, tohle v jakémkoliv našem vyprávění, ať už to vyprávím já, kdo vám to tady vypráví, tak je to tak, že já prostě chci být ten bílej, ne ten černej. Tak nám to tady v té hlavě prostě funguje. Takže jenom vlastně zarámování všech těchto tří principů u toho selekce a potřeba sebeúcty, tady to jsou jako jednotlivý body, které tam fungují. Jo? To znamená, že to vyprávění je spojené s hodnocením sama sebe a potřebou sebeúcty toho, kdo vypráví, což k tomu odkazuje. Poliánin princip. Jedná se o princip selekce paměti, pojmenovaný podle hlavní postavy slavné série románů americké spisovatelky Eleanor Porterové. Založený na faktu, že lidský mozek vytlačuje v rámci provádění jakési psychohygieny negativní nebo dokonce traumatizující zážitky z každodenního života. To asi znáte?
Jasně, to by se nemohly rodit děti, jaký, kdyby to nebylo.
Tam to funguje ještě trošku jinak.
Moje druhý a třetí dítě už by se nenarodilo asi.
Tam zase jako je, tam jsou ty hormony, víš, a pak jako ty benefity, co jsou dobře, potom. Dobře. To není úplně tenhle, jako to není ono. Ale když se vás někdo zeptá na to, jaký jsi měl dětství, tak první věci, dobře, někomu tam možná ty ošklivý skáčou, když už s tím nějak pracuje, anebo o tom fakt nechce jako mluvit. Ale v rámci té psychohygieny ty negativní nebo dokonce traumatizující zážitky z každodenního života, jako by to tam nebylo. Zase vyprávíme to jako z toho pohledu pěknýho, z toho pohledu těch pozitivních věcí. A vytlačujeme to a tam zase to už bychom se pouštěli jako do toho, jak funguje naše psyché, proč to tak je. Ale jenom je dobrý si uvědomit, že jako na ty rozhovory to takhle funguje v momentě, kdy se jako nechcem pouštět do nějaký psychoanalýzy. Prostě to tam jakoby není. Jsou tam takový slepý skvrny.
Ale my tohle to občas diskutujeme na workshopech a když ty lidi se moc rozpovídají, v jakým jsou teďka zmatku, jak je to šílení a jak je to samá změna a furt prostě nějaký šílený stres, tak já na ně chvíli tak koukám a říkám, no, a víte, jak tomuhle období budete říkat za rok?
No.
Tomu budete říkat staré zlaté časy, kdy byl klid. A to je vlastně ono.
Tady...
No, protože ona, ta situace dneska a za rok objektivně možná bude úplně stejná. Prostě budou tam jiný faktory, ale fuj, to bude zmatek. Ale ten mozek to vytěsnil. No, mezi tím.
No a... Samozřejmě to pak budeme vidět jako úplně jinak. Jo? A když se teďka dívám na události před rokem, tak si říkám, to jsem byla, ale to má. A teď znova, jo? Jak to funguje? Teď už nejsem, chápete?
Ne? Dobře.
No jsem, že jo, ale jako ta hlava si to vyhodnocuje, že už jsem zase o kus lepší. Takže znova bílá. A tady ještě je zajímavý, právě v tom vyprávění, vy si leckdy všimnete, že tam je nějaká ta slepá skvrna, že tam jako je něco, o čem se třeba nemluví, nebo že je evidentní a jasný, že se tam něco jako vytlačilo. A tam je dobrý totiž pozorovat i to, a o tom jsme se už možná taky spolu bavili, o čem ty lidi nemluvějí. To znamená, že vy objevíte díky tomu, když se tam nějaká věc neřekne a je zjevný, že tam do toho jako patří, tak, že to je nějaký bolavý místo. A to je jako jedno, jak, jenom jako je dobrý si toho všimnout a vědět to. To znamená, že je vyprávění a vy jste samozřejmě rádi a sledujete, co vám ten člověk říká, ale důležitý je se podívat i na to, co vám jako neříká, protože je jako jasný, že tam je nějaká, tam prostě funguje poliánin princip. Nebo nějaký jiný, ale jako velmi dobře.
Jo, já jsem si teďka vzpomněl na jednu asi 20 let starou příhodu, kdy jsme pracovali v jedné továrně ve Spojených státech, to je důležité, protože jsem mluvil anglicky. Jo. A my jsme se na tu práci úplně, prostě jsme se ani vykašlali a šli jsme si vedle zahrát tenis. Jo. A kolega tam byl ten manažer, který měl řešit nestandardní problémy. A vzal si teda jako sebou vysílačku, protože ona ta vysílačka se používala i po té továrně, protože oni nemohli tušit, kde je, že jo? No a kvůli tomu jsme šli hrát tenis, protože nemohli tušit, kde je. No a najednou se ozvalo něco z vysílačky a on tomu vůbec nerozuměl, tak k tomu přiběhnul a řekl místo toho, aby použil anglickou frázi sorry, když tomu nerozumím, oni by to zopakovali, tak řekl prostě českou angličtinu. Can you repeat it? Můžeš to opakovat? A on řekl OK a už nic. No a druhý den byl za hrdinu, protože vyřešil tu situaci, ale už právě zamlčel, že byl na tom tenisu, protože oni si to přeložili jako pokyn, oni jim nevyšly nějaký testy, tak je prostě zopakovali, že jo? A pak už to vyšlo.
Já jsem si říkala, co to nešli opakovat.
No a to je ta slepá skvrna, protože to on samozřejmě nevykládal, ale pak vykládal, jak jako opravdu vizionářsky.
Aha.
Rozhodnu. No tak takovýhle to můžeme podobit.
To je hezký. Tam si myslím, že by to byla spíš ta potřeba sebeúcty.
No to taky, jo.
Selekce a příběh charakteru, poslední, jo? Dneska teda. Do značné míry navazuje na předešlou potřebu sebeúcty. Dá se říci, že obecně každý životní příběh je vyprávěn takovým způsobem, aby byla zachována integrita narátorovy osobnosti. Vyprávějící popisuje svůj život jako sled událostí, které ho přivedly do určité pozice, ve které on sám sebe vidí, respektive chtěl by být viděn svým okolím. Neboť v životě jsme vstavěni do mnoha situací a sehráváme mnoho rolí. Snaha badatele, který považuje vylíčení příběhů z úst narátora za jediné pravé a definitivní, je velmi iluzorní. Jak je zřejmé z charakteru paměti i sociální reality, každý člověk disponuje mnoha příběhy, jejichž pravdivostní hodnota je z epistemologického pohledu velmi podobná. Ten konec nebudeme rozebírat. Ale vlastně to jsou ty tři principy, který dopodrobna nám ukazují právě to, že my potřebujeme vystupovat jako ten nejliťák v jakémkoliv našem vyprávění. A samozřejmě, jelikož, když to tady vztáhnu na životní jako vyprávění mýho životního příběhu, tak v jednotlivých rolích to někdy může být tak, že i sami jako víme, že to nebylo úplně jako, že tam by ta bílá si neslušela.
Byl jsem na tenise, no. To víme moc dobře.
A dá se to ale vyprávět, že dalo, když to bude vyprávět kamarádům v hospodě, tak bude říkat, tyjo, vlastně jsem to vyřešil z tenisu.
Jo.
A jako znova, jo, vlastně z jednotlivých rolí to může vyprávět úplně jinak. Mm-hmm. S tím, že to bude mít ten samý dopad. Nebo jako respektive ten konec bude...
Ten výsledek bude furt stejný.
Ano, ten
tam
výsledek
jako objektivně nastal. Ale celý ten sled těch událostí bude úplně jiný.
No. A to je jenom to, proč to tu celý vytahuju, no, proč se tady o tom spolu bavíme, je, že je nejenom důležitý to naslouchání, jako aktivní naslouchání, doptávání se a tak dál, ale i to, jakým způsobem pak pracujeme s tím, co nám ten druhý říká. A že tam fungují nějaký principy, u kterých si prostě nikdo z nás jako to porazit je jako nemožný, protože tohle funguje, že tak prostě potřebujeme fungovat ve společnosti i sami před sebou. Tak jenom, aby jsme na ty věci nezapomínali.
No já minimálně se odnáším dvě věci, když asi jsou zjevný. První věc je, že prostě já nemůžu udělat závěry z vyprávění jednoho člověka, to znamená, ať řeším jakoukoliv situaci ve firmě, tak prostě to, co mi říká jeden, tak je zkreslený tímhletím. Když si vezmu dva nebo tři, tak dostanu vlastně trošku jiný příběhy, možná budu mít stejný konec, ale budou zase zkreslený tím druhým a třetím člověkem. To je jedna věc, kterou si z toho určitě odnáším. A druhá, to je v návaznosti na to poslední, co jsi říkala, jako bacha, to, co vykládá mě, a když to vykládá doma manželce nebo kamarádům v restauraci, tak to bude po každý jiný příběh. A i tohle to je důležité. I tohle to zkreslení je tam prostě, hraje to svou roli.
A nakonec teda, ještě to je takový tajemství nakonec, samozřejmě to, komu to vypráví, nejenom to prostředí, ale že to budeš zrovna ty. A to, že ty máš za sebou zase jako nějaký životní zkušenosti a ty taky chceš být jako ten bílej. Tak to, jak ty si to přeložíš a pak jako zinterpretuješ v sobě, tak to je samozřejmě taky jako unikátní a autentický. Teď se dostáváme jako i k těm předešlým dílům, jo? Jakože tohle je velmi důležitý, protože samozřejmě ten příběh na tebe nějak působí, rezonuje ti v nějakých jako věcech, spouští ti nějaké tvoje historky. A je to zase o tom, jaký ty máš zkušenosti. Hmm. To znamená, že jako dostáváme se k tomu, že jako, objektivně poznat nějakou věc a dojít k nějaký pravdě, to je jako asi zřejmé z toho, jak to mám já, že to si myslím, že jako není možný. Hmm. Ale můžeme se shodnout s někým, že to je ta jako, že to je to, kde se jako shodujeme a vidíme to stejně. Hmm. Ale jako protože do toho vstupuje tolik vlastně těch filtrů přes jednotlivý lidi, události, role, jaký hrajeme, tak jich je ohromné množství. A jako vyplatí se o tom minimálně vědět, že jako tak to funguje.
Že to tak je. Nedá se to potlačit, ale vyplatí se vědět o tom, že to tak je a nějak prostě závěr, který na základě rozhovoru s lidmi činíme, tak prostě budou chtě, nechtě nějak tohle to muset akceptovat. No, tak. Prostě nějak to zakomponovat. No.
Přesně tak. A ještě poslední věc, co bych chtěla říct. Teď si říkáme, že to je o tom, když se s někým vyprávíme. Když se jako potkáme s někým a ten nám autenticky vypráví cokoliv, to je jedno, o čem se zrovna bavíme. Když to je ale napsaný, je to to samý. A zase, tam je nějaký cíl toho autora, komu a proč ty informace chtěl předat. Ale jakože by tohle bylo víc objektivní, než to, co ty mi řekneš o tom samým, tak jenom pozor na to, což je leckdy to, že když to vidíme napsaný od někoho, tak to jako musí být pravda. Stejně jako když to hráli v televizi, jak říká moje babička.
Jo.
Tak všude to funguje úplně stejně. A to, že to je někde na papíře napsaný nebo v digitální podobě, tak jako je jasný, že
na tom nic nemění.
To na tom nic nemění. Teď to přijde jako, že to je jasný, jo? Ale vem si, že zrovna u nás v oboru orální historie tam jako, ale teď vaše vyprávění to vlastně nemá takovou hodnotu jako tady nějaká kniha od nějakého historika.
Jo. Je to stejný. Tak jo, tak já doufám, že se ještě někdy vrátíme k tvému.
Ještě tam mám, to byl jako, to je začátek.
Dobře. Tak jo. Jo, tak zase někdy příště.
Jestli vás u toho něco napadlo, kdy u toho vyprávění, ať už když jste vy vyprávěli, nebo někdo vám vyprávěl, tak budu ráda. Klidně do zprávy jenom pro mě. Ahoj.
Ahoj.